Знічений і розгублений молодий дипломат незграбно відкланявся і втік, мабуть, шукати допомоги і поради. Честерфілд цим скористався, щоб витягти із внутрішньої кишені свого піджака конверт, із якого він дістав листа і показав мені. Коли ми були в Малайзі, я часто розповідав вам про свого лорда. Я привіз сюди із собою листа, якого він написав Марчелло Едорадо Піцці 20 травня 1921 року. Цей Піцці став згодом радником папи. І ось що написано в цьому листі. Нещодавно ми прийняли до свого гуртка Гюстава Рюдберга зі Стокгольма. Минулого тижня я зробив йому візит. Це ерудит і людина бездоганної чесності. Нині він досліджує святого Капріана у варцбурзькій версії, що, як ви знаєте, походить із монастиря святого Капріана і датується першою третиною 9 століття. Там є вставки з Варуха, принаймні три. Одне слово «Рюдберг» може стати нам у добрій пригоді, тим більше, що він зовсім молодий, йому немає й 30 років. Так от, якщо в 1921 році Рюдбергові було 30, то нині йому 46, і він повинен чудово пам'ятати мого лорда. Отже, я написав йому через наше посольство, і він мені відповів, він хоче зі мною зустрітися. Він просить зателефонувати йому відразу по моєму приїзді. Честерфілд здавався щасливим. Він подзвонив Рюдбергові, і вони домовились зустрітись у п'ятницю через 2 дні. Офіційна програма раніше не давала письменникові навіть короткого перепочинку. Проте 2 попередні дні виявилися зовсім не такими, якими планували їх зробити організатори. Екстремістські угрупування вирішили зіпсувати добре налагоджений порядок церемонії, і їм це вдалося. В середу, після сніданку, із сьомги та оселедців, який ми з'їли в посольстві, Честерфілда прийняв його величність Густав V та з десяток представників академії, що привітали його з великою симпатією. Проте лімузин, у якому його везли до Королівського палацу, був зупинений юрбою маніфестантів, які вимахували транспарантами та прапорцями, на яких було написано червоними літерами «Честерфілд – більшовик», «Комунізм не пройде» та інші гасла подібного змісту. Всі демонстранти, близько сотні молодих людей, викрикували по шведському та по англійському ворожі письменникові фрази. А він, сидячи в глибині машини, не знав, як йому повестися. Настільки маніфестація здавалася відірваною від будь-якої реальності. Він зробив висновок, що студентами маніпулюють фашисти і що комуністом називають його лише за його виступ проти націонал-соціалізму. Однак таке ототожнення здавалось йому аж занадто надуманим. Кінна поліція мусила втрутитись і очистити дорогу, щоб автомобіль міг проїхати до Королівського палацу. Проте по закінченні прийому виявилося неможливим повернутися тим самим шляхом. Площа перед палацом перетворилася на арену справжньої битви між маніфестантами, яких іще побільшало, та поліцією, що мусила цього разу застосувати сльозоточивий газ. Було багато поранених. Честерфілд вийшов з палацу крізь двері чорного ходу і під чималою охороною дістався до Королівської бібліотеки, де мала відбутися очікувана багатьма людьми прес-конференція. Але й там уже зібралося десятків зотри фашистів, які стали кидати каміння, щойно з'явився письменник. Він швидко пройшов у залу знаменитостей, де журналісти стояли і вітали його палкими оплесками, бажаючи в такий спосіб виявити йому свою симпатію в ці прикрі хвилини. Представник уряду, високий поважний чоловік, відразу взяв слово, просячи вибачити шведський народ за таку зустріч, яка не має нічого спільного з палкою любов'ю, що її плекає кожен громадянин нашої країни до уславленого письменника, до благодійника людства Джилберта Кейта Честерфілда. Неважко здогадатися, що на тій прес-конференції йшлося передусім про загрозу, яку певні політичні доктрини несли для світу. Честерфілд підкреслив той факт, що багато письменників та славетних митців мусили покинути Німеччину, а інших, менш відомих, нацистська влада запроторила в табори без суду та слідства. Він нагадав про долю єврейської людності, обстоюючи її невинність і в такий спосіб доводячи, що йдеться про систематичний геноцид, заснований на найгойднішій расовій дискримінації. Він додав, що й самі християни стали підозрілими в очах отих ідеологів сили, для яких послання Христа було тільки виявом слабкості та нерішучості. Холодна переконаність Честерфілдової промови глибоко вразила слухачів, які й гадки не мали, що Третій Райх удається до таких негідних методів. Саме тому в запитаннях, які посипалися на письменника, йшлося насамперед про те, щоб він уточнив ті чи ті місця своєї заяви, і він називав цифри, зачитував свідчення очевидців, від яких у публіки мороз ішов поза шкірою. Проте підвівся один німецький журналіст і різким та гнівним голосом заявив, що Честерфілдові слова – то маячня і провокація, що ніколи Третій Райх не проводив жодних депортацій, а лише намагався навести лад у країні, яку призвели до руїни комуністи, соціалісти, марксисти та всілякі агітатори, оплачувані з-за кордону. За його словами, а він лише висловлював загальноприйняту в тому середовищі тезу, Німеччину зрадило ліволіберальне крило політиків, таємно під'южуваних комуністами, які страйками та постійними вимогами збільшити платню зруйнували економіку, щоб потім підкорити її колективістському диктату. Гітлер навів у цій сфері лад. Він уселив довіру промисловцям, яких соціалісти переобтяжили всілякими поборами, що призвело до краху більшості підприємств. Одне слово, чи то йшлося про поразку 1918 року, чи про фінансовий крах 23-го, чи про економічну кризу 1929-го, усе це пояснювалося ударом ножа в спину, якого завдали німеччині зрадники, що підірвали віру нації у свої сили і спричинили глибокий моральний занепад своєї країни. Честерфілд дав змогу німецькому журналістові виговоритися. А коли той закінчив, він запитав: «Ви працюєте на Фолькішер Беобахтер, чи не так?» «Звичайно», – відказав той, – «і я цим пишаюся». Честерфілд провадив: «А ви й не могли належати до іншого органу преси, адже Фолькішер Беобахтер – єдиний часопис, що вижив у Німеччині. Ви орган пропаганди націонал-соціалістичної партії, і тільки тому ваші хазяї дозволили вам приїхати в Стокгольм. Жодна інша німецька газета не змогла б вільно послати сюди свого кореспондента. До речі, що сталося з Берліндер Моргенпост, з Фосіше Цайтунг, з Франкфуртер Цайтунг? 300 видань зникло з німецького газетного обрію після 1933 року, і горе тим, хто відмовився підтримувати лінію офіційну. Коли влада звинувачує за свої власні невдачі демократичні газети, це означає, що демократія вмерла. А коли влада карає ті самі газети за правду, це вже диктатура. Прес-конференція завершилася загальним замішанням, бо жменька фашистів зуміла проникнути в залу і кинути нам смердючі димові шашки. Знову Честерфілдові довелося виходити крізь двері чорного ходу і добиратися до посольства Великобританії за вулками в нічим непримітній машині. Прийом обернувся скандалом і до такої міри, що того ж таки вечора шведське радіо звернулося з відозвою до населення, закликаючи екстремістів зберігати почуття гідності. Честерфілд був нажаханий тим, як широко розповсюдилися нацистські ідеї по всій Європі. А надто вразила його досконала таємнича організація нацистського руху, що давала йому змогу привселюдно висловлювати свої погляди. Посол Крістофер Лодж, що обіймав свою посаду вже 3 роки, був вражений несподіваною масштабністю подій і дійшов висновку, що тут доклали зусиль самі німці, прагнучи применшити значення Нобелівської премії, присудженої Честерфілдові. Письменника зрештою оселили в кімнаті сина посла, де більшу частину ночі він вносив уточнення в подячну промову, яку завтра мав виголосити в академії. Вранці він прийняв найвидатніших шведських літераторів, таких як Седерберг, Бу, Бергман, Нордстрем і Вегнер, до яких приєдналися музикант Ларс Ерік Ларсон і хімік Сведберг. То були хвилини сердечної приязні, що послабили тривогу Честерфілда, з якої він чекав після обіднього прийому. Поліція заборонила всякий рух на тих вулицях, якими мали проїхати лімузини з лауреатами до будинку Королівської академії. Було перекрито для публіки і підхід до площі, де височила ця пригарна будівля барокової архітектури.